ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่26กุมภาพันธ์2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปสัญญาว่าจะสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่ในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขณะที่รัฐสภายูเครนมีมติให้ส่งตัวอดีตประธานาธิบดียานุโควิชไปดำเนินคดีที่ศาลอาญากรรมระหว่างประเทศประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อเพนทากอนให้เตรียมถอนทหารทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานภายในสิ้นปีนี้ในกรณีที่การเจรจาข้อตกลงความมั่นคงทวิภาคีล้มเหลวและฟิลิปปินส์ขอคำอธิบายจากทางการจีนอย่างเร่งด่วนในกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาการชายฝั่งจีนใช้หัวฉีดดับเพลิงยิงใส่เรือประมงฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องปัญหาคอร์รัปชันกับความวุ่นวายทางการเมืองในเมืองไทยรายงานเรื่องความคืบหน้าของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในพม่าไปถึงเรื่องรายงานสุขภาพเกี่ยวกับการบำบัดโรคด้วยการขี่ม้าที่เรียกว่าฮิปโปเทอราปีและส่งท้ายกันด้วยเรื่องของแสงส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์เราได้อย่างไรหาคำตอบได้จากวิเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันที่ยูเครนนะครับหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปนางแคทเธอรีนแอชตันสัญญาว่าจะให้การสนับสนุนอย่างเข้มแข็งต่อยูเครนซึ่งกำลังพยายามจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ภายหลังการลาออกของประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชนางแคทเธอรีนแอชตันกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวในวันอังคารขณะเยือนกรุงเคียฟว่าขณะนี้สถาบันการเงินของประเทศตะวันตกกำลังเร่งหาทางช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจของยูเครนหลังความวุ่นวายทางการเมืองในช่วง3เดือนที่ผ่านมานางแอสตันยังได้ขอให้รัสเซียยินยอมปล่อยยูเครนให้สามารถหาทางออกจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองครั้งนี้ได้ด้วยตัวเองแม้ยูเครนยังต้องพึ่งพารัสเซียอีกมากในทางเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้รัฐสภายูเครนได้ประกาศเลื่อนการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติชุดใหม่ไปถึงวันพฤหัสบดีนี้โดยในช่วงนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรโอเล็กซานเดอร์เทอร์ชารอฟจะทำหน้าที่ประธานาธิบดีรักษาการไปก่อนขณะเดียวกันรัฐสภายูเครนยังได้มีมติให้ส่งอดีตประธานาธิบดียานุโควิชไปดำเนินคดีที่ศาลอาญากรรมระหว่างประเทศในข้อหาก่ออาชญากรรมระหว่างที่เกิดการประท้วงในยูเครนในช่วง3เดือนที่ผ่านมารวมทั้งข้อหาเกี่ยวกับสั่งการสังหารผู้ประท้วงจำนวนมากด้วยนะครับอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดพบเห็นอดีตประธานาธิบดียานุโควิชผู้หายตัวไปตั้งแต่วันเสาร์บริเวณแคว้นคราเมียซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชาวรัสเซียอาศัยอยู่จำนวนมากทางภาคตะวันออกของยูเครนครับกลับมาที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวต่อกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนให้เตรียมถอนทหารทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานภายในสิ้นปีนี้ในกรณีที่การเจรจาเรื่องข้อตกลงด้านความมั่นคงทวิภาคีหรือ BSA ระหว่างสหรัฐกับอัฟกานิสถานประสบความล้มเหลวโฆษกทำเนียบขาวเจคานี่กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีโอบามามีข้อความไปถึงประธานาธิบดีอัฟกานิสถานฮามิดคาไซระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ในวันอังคารโดยประธานาธิบดีโอบามากล่าวกับประธานาธิบดีคาไซว่าสหรัฐจะยังคงเปิดโอกาสให้มีการจัดทำข้อตกลง BSA ให้สำเร็จภายในปีนี้แต่ยิ่งข้อตกลงนี้ยืดเยื้อออกไปก็ยิ่งมีโอกาสน้อยลงที่สหรัฐจะมีกำลังทหารประจำการในอัฟกานิสถานหลังปีค.ศ.2014นะครับโฆษกเจคันนี่ยังบอกด้วยว่าแม้ประธานาธิบดีคาไซแสดงท่าทีว่าไม่ต้องการลงนามในข้อตกลง BSA ฉบับนี้แต่ก็มีแนวโน้มที่ประธานาธิบดีคนต่อไปของอัฟกานิสถานอาจจะร่วมลงนามก็เป็นได้แต่นั่นหมายความว่าต้องใช้เวลานานออกไปในปีนี้นะครับกว่าที่จะทราบอนาคตของปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอัฟกานิสถานและนั่นหมายความด้วยว่าเป็นการลดลงทั้งในด้านจุดมุ่งหมายและกำลังพลของกองทัพสหรัฐส่วนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐชัคเฮเกิลกล่าวว่าจะมีการเตรียมพร้อมสำหรับทั้ง2แผนนะครับคือแผนการถอนทหารทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานภายในสิ้นปีนี้หากไม่มีการลงนามใน BSA และแผนการคงกำลังทหารส่วนหนึ่งเอาไว้ในกรณีที่มีการลงนามซึ่งจะทำให้มีทหารสหรัฐ 10,000 นายประจำอยู่ในอัฟกานิสถานไปอีก10ปีข้างหน้าครับ ส่วนที่ฟิลิปปินส์นะครับรัฐบาลฟิลิปปินส์กำลังขอคำอธิบายจากรัฐบาลจีนอย่างเร่งด่วนหลังมีข้อกล่าวหาว่าหน่วยรักษาการชายฝั่งของจีนใช้หัวฉีดดับเพลิงยิงใส่เรือประมงฟิลิปปินส์บริเวณหน้าน้ำในทะเลจีนใต้ซึ่งอยู่ในความขัดแย้งนะครับในบริเวณที่เรียกว่าแนวปะการังสกาโบโรโชในวันอังคารรัฐบาลฟิลิปปินส์เรียกตัวทูตจีนประจำกรุงมะนิลาเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการต่อเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่27มกราคมโฆษกกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ลาอูเฮอร์นันเดสกล่าวว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ขอประท้วงการกระทำในลักษณะก่อกวนรังควานของเจ้าหน้าที่จีนและขอให้จีนเคารพในสิทธิของชาวประมงฟิลิปปินส์ในหน้าน้ำนั้นและบอกด้วยว่าการกระทำในลักษณะก้าวร้าวของจีนดังกล่าวก่อให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นในแถบทะเลจีนใต้ด้านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เบนิกโนอาคิโนกล่าวว่าตนไม่ต้องการมีปฏิกิริยาตอบโต้รุนแรงเกินไปต่อเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่ก็อยากทราบว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนถึงนโยบายของรัฐบาลจีนในทะเลจีนใต้ด้วยหรือไม่ด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนนะครับก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาและการประท้วงของฟิลิปปินส์และบอกว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่รักษาการชายฝั่งของจีนนั้นเป็นเรื่องที่เป็นปกติอยู่แล้วและอยู่ภายใต้กฎหมายของจีนครับมาถึงความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยบ้างนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าปัญหาคอร์รัปชันที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยนั้นโดยเฉพาะความไม่พอใจในเรื่องนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลได้เพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลและย้ำถึงสถานการณ์คอร์รัปชันที่ย่ำแย่ลงของเมืองไทยผู้สื่อข่าว VOA Jeffrey Yang มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับหน่วยงาน Global Financial Integrity Groupที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยรุนแรงมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไบรอันเลบรองแห่งสถาบันดังกล่าวบอกกับ Voice of America ว่าอัตราเงินผิดกฎหมายต่อขนาดเศรษฐกิจของประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาทิศทางขาลงนี้ถูกตอกย้ำโดยการจัดอันดับปัญหาคอร์รัปชันโดยหน่วยงาน Transparency International ที่บอกว่าประเทศไทยถลายลงจากอันดับ88เมื่อ2ปีก่อนมาอยู่ที่อันดับ102ปีที่แล้วจากทั้งหมด177ประเทศนักวิเคราะห์กล่าวว่าที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรกำลังถูกรุมเร้าด้วยข้อหาคอร์รัปชันจากนโยบายจำนำข้าวจนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำลังดำเนินการสืบสวนอยู่ในขณะนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้หลายฝ่ายเป็นห่วงนะครับนักวิเคราะห์เกรกอรี่โพลลิงจากศูนย์ Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS บอกกับ VOA ว่ารัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณและปัจจุบันของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เป็นยุคที่ผู้ต่อต้านรัฐบาลเห็นว่ามีการคอร์รัปชันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเขาบอกว่าที่ผู้ต่อต้านรัฐบาลชุดนี้เชื่อว่าพวกตนกำลังต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันเป็นความเชื่อที่ชอบธรรมเมื่อกลุ่มต่อต้านพิจารณาถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากนโยบายจำนำข้าวในรายงานของผู้สื่อข่าว VOA Jeffrey Yang นักวิเคราะห์จาก CSIS ผู้นี้บอกว่าผู้ประท้วงรัฐบาลมองถึงปัญหาคอร์รัปชันจากมุมมองของกระบวนการซื้อข้าวและจากมุมมองของการใช้งบประมาณจำนำข้าวเพื่อชนะใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในต่างจังหวัดด้วยความไม่พอใจในนโยบายข้าวเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลซึ่งทำให้บรรยากาศการเมืองตึงเครียดมากขึ้นอาจารย์ปณิธานวัฒนยากรอดีตโฆษกรัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่ารัฐบาลพยายามหาทางเจรจาเพื่อลดแรงกดดันในขณะนี
้เพื่อไทย is planning to extend that longevity
เขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยต้องการยืดเวลาให้รัฐบาลอยู่ต่อไปและมีแผนที่จะเลือกผู้ที่จะขึ้นมาแทนนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์จากคนภายในคณะรัฐมนตรีอีกด้านหนึ่งสมาชิกอาวุโสของพรรคเพื่อไทยสมานเลิศวงรัฐยังได้พูดถึงบทบาทของนานาชาติที่อาจจะเข้ามาเป็นคนกลางในการเจรจายุติความขัดแย้งหลังจากที่นายบานคีมูนเลขาธิการสหประชาชาติเสนอให้สหประชาชาติแสดงบทบาทเป็นผู้ช่วยไกล่เกลี่ยได
้ The EU, the USA, most of the leaders understand the real situation in Thailand.
เขาบอกว่าสหภาพยุโรปสหรัฐและผู้นำจำนวนมากในหลายประเทศเข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทยอย่างแท้จริงเขาบอกว่าถ้ามีแรงผลักดันเพิ่มในบันคีมูนอาจจะประสบความสำเร็จในฐานะผู้ช่วยไกล่เกลี่ยได้ในอนาคตครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับจากเรื่องราวในเมืองไทยนะครับเราขยับไปที่ประเทศเพื่อนบ้านคือพม่านักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าเริ่มมีความวิตกกังวลกันในพม่าว่าการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจนั้นจะไม่ก้าวหน้าไปอย่างที่คาดหวังไว้ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปแต่รอนคอร์เบนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานมานะครับว่านักธุรกิจยังคงพึงพอใจกับศักยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวของพม่าอยู่คุณนิตยามาพึ่งพงนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ค่ะธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB เชื่อว่าพม่าอาจก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีรายได้ในระดับปานกลางภายในปีค.ศ.2030หรืออีกราว17ปีข้างหน้าโดยมีข้อแม้ว่าเศรษฐกิจพม่าจะต้องเติบโตในอัตราสูงกว่า 6% ต่อปีนะคะการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจของพม่าที่เริ่มต้นเมื่อปีค.ศ.2011ทำให้หลายประเทศเพิกถอนมาตรการลงโทษพม่าทางเศรษฐกิจที่ใช้มาเป็นเวลานานจอห์นแฮนค็อกนักกฎหมายชาวออสเตรเลียและที่ปรึกษาในเรื่องพม่าบอกว่านักลงทุนชาวต่างชาติมองเห็นศักยภาพของพม่าและว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าตื่นตะลึงทีเดียวค่ะ
There's such potential there. Everyone wants to be there. Everyone's willing to throw money.
นักกฎหมายชาวออสเตรเลียผู้นี้บอกว่าพม่ามีศักยภาพสูงมากในขณะนี้ใครๆก็อยากจะเข้าไปทำธุรกิจที่นั่นมีแต่คนเต็มใจจะนำเงินไปลงทุนกันทั้งนั้นนะคะแต่ที่ปรึกษาเรื่องพม่าคนนี้ชี้ถึงปัญหาท้าทายทางเศรษฐกิจไว้ด้วยว่าจะต้องมีการปฏิรูปที่ดินการก่อสร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการศึกษารวมทั้งการฟื้นฟูระบบราชการในขณะเดียวกันพม่าก็ยังเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในโลกประชากรมากกว่า1ใน4จากจำนวนทั้งหมด61ล้านคนมีรายได้ต่ำกว่าขีดความยากจนแห่งชาติส่วนใหญ่อยู่ในชนบทและได้รับความกระทบกระเทือนเป็นอย่างยิ่งจากการไม่มีการขึ้นทะเบียนและออกโฉนดที่ดินที่ดีพอในอีกด้านหนึ่งองซอบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์อิราวดีบอกว่ามีคนไม่น้อยที่วิตกว่าการปฏิรูปกำลังถอยหลังเข้าคลองค่ะ
People in Burma said that they have seen a regression in every front, particularly with the gold rush.
บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์เอราวดีบอกว่ามีคนพูดกันแล้วในตอนนี้ว่ามีการถอยหลังเข้าคลองในทุกด้านโดยเฉพาะกับการตื่นทองเขาบอกว่าคนทั่วโลกไปพม่าและยกย่องระบอบการปกครองว่าดำเนินการเปลี่ยนแปลงคนเหล่านี้ถูกหลอกเพราะถ้าไปดูในตอนนี้จะเห็นว่าเละเทะมากยังแก้ปัญหาเรื่องการเวนคืนที่ดินไม่ได้ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากนะคะนักหนังสือพิมพ์ผู้นี้กล่าวต่อไปว่าถ้าไปในบริเวณชายแดนจะเห็นด้วยว่ากองทัพบกเข้ายึดทุกสิ่งทุกอย่างและบังคับให้ชาวบ้านโยกย้ายออกจากพื้นที่เพื่อเปิดทางให้กับการลงทุนจากต่างประเทศโดยที่ชาวบ้านไม่ได้รับการชดเชยอย่างเพียงพอรัฐบาลออสเตรเลียมีคำเตือนนักลงทุนไว้ว่าบุคคลและบริษัทธุรกิจที่สนิทสนมกับการทหารของพม่ามีอิทธิพลทางเศรษฐกิจหลายด้านรวมทั้งน้ำมันแก๊สธรรมชาติและป่าไม้และนักเศรษฐศาสตร์ชอนเทเนลของมหาวิทยาลัยแมคควอรีในนครซิดนีย์บอกว่าการปฏิรูปในภาคการเกษตรซึ่ง 65% ของชาวพม่าทำมาหากินอยู่นั้นชะลอตัวลงค่ะ
What could make the biggest difference now to the lives of peopleIt's about reforming agriculture, you know, and that has multifaceted.
นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้บอกว่าการปฏิรูปการเกษตรจะก่อให้เกิดความแตกต่างในทางดีอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตของผู้คนซึ่งส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องที่ดินแต่ที่ปรากฏคือการถอยหลังแทนความก้าวหน้าเขาให้ความเห็นว่าถ้าชาวนาไม่มีสิทธิ์ในที่ดินก็จะขอสินเชื่อได้ยากและจะมีภาระหนี้สินสูงนักวิเคราะห์คนอื่นๆบอกว่าจะต้องรอผลการเลือกตั้งในปี2015เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าพม่าจะก้าวหน้าต่อไปได้หรือไม่แต่ในขณะเดียวกัน ก็วิตกว่าผู้ที่มีผลประโยชน์ในระบอบปกครองเวลานี้จะไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกและกำลังพยายามบ่นทำลายการปฏิรูปโดยก่อกวนให้เกิดการแบ่งแยกทางชาติพันธุ์และทางศาสนาค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับครับจากเรื่องในเมืองไทยและในพม่านะครับเราขยับขึ้นไปที่ประเทศจีนประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงสร้างความแปลกใจให้กับประชาชนในกรุงปักกิ่งนะครับด้วยการเดินทักทายชาวบ้านในย่านเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งในวันอังคารและยังซื้ออาหารในย่านนั้นรับประทานท่ามกลางสภาพอากาศที่มีหมอกควันพิษสีขาวลงหนาจัดนะครับสร้างความชื่นชมให้กับบรรดาสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์จำนวนมากการที่ประธานาธิบดีจีนพบปะผู้คนอย่างที่ไม่มีการเตรียมการมาก่อนเช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักนะครับในประเทศจีนที่ซึ่งมีการปกปิดข้อมูลส่วนตัวและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้นำจีนอย่างเคร่งครัดเข้มแข็งภาพวิดีโอที่ประธานาธิบดีสีทักทายชาวบ้านในย่านเก่าแก่ในกรุงปักกิ่งนั้นแพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนโลกออนไลน์ซึ่งแสดงให้เห็นชาวบ้านพากันรุมล้อมและถ่ายรูปผู้นำจีนผู้นี้กันมากมายประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนประชาชนครั้งนี้ร่วมกับนายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่งนายหวังอันจันผู้ที่กำลังตกเป็นข่าวเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในบริษัทจีนในต่างแดนนะครับและดูเหมือนสิ่งที่ชาวบ้านแถวนั้นยิ่งประหลาดใจไปอีกก็คือเมื่อประธานาธิบดีสีได้เข้าไปซื้อซาลาเปาในร้านอาหารแห่งหนึ่งก่อนที่จะควักเงินจ่ายเองและนั่งลงทานซาลาเปาอย่างเป็นกันเองกับลูกค้าในร้านนั้นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางคนโพสต์ข้อความชื่นชมผู้นำจีนที่ลงนั่งสูดอากาศและทานอาหารร่วมกับประชาชนภายใต้หมอกควันพิษสีขาวที่ปกคลุมกรุงปักกิ่งมาตั้งแต่หลายวันก่อนซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of Americaช่วงต่อไปเป็นข่าวเศรษฐกิจนะครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง27จุดปิดที่ 16,180 จุด Nasdaq ลดลง5จุดปิดที่ 4,288 จุด Standard & Poor's ลดลง3จุดปิดที่ 1,845 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น4ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,343 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้73เซนต์ยูโรแลกเป็นเงินญี่ปุ่น 102.19 เยนแลกเป็นเงินหยวนจีน 6.12 หยวนและเงินบาทไทย32บาท54สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจได้อื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเริ่มที่การประชุมเขตการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำนะครับตัวแทนประเทศผู้เจรจาจากสหรัฐและอีก11ประเทศเสร็จสิ้นการหารือที่ประเทศสิงคโปร์ในวันอังคารโดยยังไม่สามารถลงนามความตกลงได้อย่างไรก็ตามตัวแทนเหล่านั้นบอกว่ามีความคืบหน้าทั้งนี้ประเด็นที่ต้องหารือเพื่อหาข้อยุติต่อไปคือเรื่องการเปิดเสรีภาคเกษตรและยานยนต์ระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นซึ่งถ้าดูถึงเรื่องที่ยังค้างอยู่เช่นนี้น่าจะหมายความว่าประเทศคู่เจรจาไม่สามารถสรุปการหารือ TPP ได้ตามตารางเวลาเดิมที่เคยหวังว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อปีที่แล้วครับไปกันที่ยุโรปบ้างนะครับคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวว่าปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจเยอรมนีทำให้ประเทศพร้อมที่จะเร่งเครื่องการฟื้นตัวแซงหน้าฝรั่งเศสและอิตาลีได้ในปีนี้คณะกรรมาธิการยุโรปคาดการว่าอัตราการขยายตัวของกลุ่มเศรษฐกิจที่ใช้เงินยูโรจะอยู่ที่ 1.2% ในปีนี้ปรับขึ้นจากเดิมที่เคยพยากรณ์ไว้ที่ 1.1% นะครับแรงกระตุ้นหลักน่าจะมาจากเยอรมนีประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของยูโรโซนซึ่ง GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติน่าจะโตถึง 1.8% และหากเทียบกับตัวเลขคาดการณ์การพยากรณ์เศรษฐกิจของฝรั่งเศสที่ GDP น่าจะขยายตัว 1% ปีนี้จะเห็นว่าการฟื้นตัวของเยอรมนีชัดเจนกว่าฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของยูโรโซนครับ อีกด้านหนึ่งนะครับดัชนีราคาบ้านในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบ8ปีจากรายงานของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ที่ชื่อ Case Shiller Report โดยราคาบ้านในสหรัฐพุ่งขึ้น 11% เมื่อปีพุทธศักราช 2556 หากดูรายเดือนจะพบว่าการเพิ่มขึ้นเริ่มแผ่วลงบ้างท่ามกลางดอกเบี้ยเงินกู้ที่ขยับสูงขึ้นและอากาศที่หนาวเย็นซึ่งทำให้ตลาดบ้านไม่คึกคักเท่าที่ควรครับนักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ว่าราคาบ้านในปีนี้จะไม่เพิ่มรวดเร็วเท่าเมื่อปีที่แล้วนักลงทุนและนักวิเคราะห์กำลังจับตามองราคาบ้านอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะคอยเฝ้าระวังสัญญาณฟองสบู่ที่เคยเป็นเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจรอบที่แล้วครับต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยน์หรือเงินสกุลใหม่ที่สร้างขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์และใช้จับจ่ายใช้สอยได้จริงสำหรับผู้ค้าบางรายมูลค่าของบิตคอยน์ลดลงอย่างรุนแรงในวันอังคารหลังจากที่ผู้รับแลกเปลี่ยนเงินสกุลนี้ออนไลน์เจ้าหนึ่งปิดเว็บไซต์อย่างกระทันหันเว็บไซต์ Mt. Gox ที่ว่าตกเป็นข่าวที่ยังไม่มีการยืนยันว่าได้ถูกนักล้วงขโมยข้อมูลจารกรรมบิตคอยน์ในระบบคอมพิวเตอร์ไป 6% บริษัท Mt. Gox ซึ่งอยู่ที่ญี่ปุ่นออกคำแถลงบนเว็บไซต์ว่าที่ต้องปิดตัวลงก็เพราะต้องป้องกันเว็บไซต์นั่นเองราคาบิตคอยน์ตอนนี้ลดลงมาอยู่ที่ไม่ถึง500ดอลลาร์ต่อหน่วยเทียบกับมากกว่า 1,200 ดอลลาร์เมื่อปลายปีที่แล้วครับปิดท้ายนะครับร้านอาหารน้ำของเชฟชาวออสเตรเลียเดวิดทอมสันย่านถนนสาทรของกรุงเทพได้รับเลือกให้เป็นภัตตาคารอันดับหนึ่งของเอเชียในการจัดอันดับของบริษัทเครื่องดื่มเอสเพเลกริโนร้านน้ำเฉือนคู่แข่งอย่างร้านนาริซาวะที่กรุงโตเกียวแชมป์เมื่อปีที่แล้วและภัตตาคารแอมเบอร์ที่ฮ่องกงด้วยนอกจากร้านน้ำแล้วภัตตาคารสไตล์ฟิวชั่นชื่อร้านแก๊กแกนที่ซอยหลังสวนในกรุงเทพก็อยู่อันดับต้นๆคือได้ที่3จากการจัดอันดับของเอสเพเลกริโนในปีนี้ด้วยครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าใน50อันดับแรกมีร้านน้องใหม่ที่ขึ้นทำเนียบเป็นปีแรกอยู่หลายร้านเช่นทิปปิ้งคลับที่โตเกียวอิสยะสยามคลับที่กรุงเทพและร้านสโรงที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้อีกครั้งนะครับเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับและถ้าอยากพูดคุยกับเราก็เข้าไปได้ที่ Facebook ของเรานะครับ voa เว้นวรรคไทยครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ voa เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับโดยผู้คุณผู้ฟังที่ใช้โทรศัพท์มือถือ Android เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Google Play นะครับและที่ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone ก็เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Apple Store ของ Apple นะครับในแอปพลิเคชันนั้นคุณผู้ฟังสามารถเลือกภาษาได้ถึง47ภาษานะครับซึ่งเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกนะครับรวมทั้งภาษาไทยด้วยครับครับช่วงต่อไปนั้นเป็นรายงานด้านสุขภาพนะครับคนทุพพลภาพในอเมริกามีทางเลือกหลายอย่างในการบำบัดรักษาโดยเฉพาะในด้านอาชีวะบำบัดหรือกิจกรรมบำบัดซึ่งผู้ป่วยพยายามฝึกทำกิจกรรมประจำวันที่คนส่วนใหญ่ถือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆทางเลือกทางหนึ่งนั้นคือการใช้ม้ามาช่วยในการบำบัดดังกล่าวนะครับเรียกกันว่าฮิปโปเทอราพีอัลลัสอัลลาบัสดีมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากฟาร์มแห่งหนึ่งในรัฐแมรี่แลนด์และคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
It's Saturday we're going horseback riding
คุณเมอร์โธบริชบาซีบอกว่าวันนี้เป็นวันเสาร์และเธอจะพาลูกสาวเซลีน่าไปขี่ม้าค่ะ
I come here for many reasons main reason is therapeutic
Lily has lost the ability her speech ability she's gone from 500 words when she was 5 years old to a couple of words today
It's so exciting for me to see his growth and the changes and I feel like
Selena บอกว่าเธอไปขี่ม้าทุกวันเสาร์ที่ Maryland Therapeutic Riding Farm ด้วยเหตุผลหลายอย่างนะคะแต่ที่สำคัญก็เพื่อบริหารกล้ามเนื้อหลักและความสมดุล ในขณะที่คุณวิลกาโลคุณพ่อของลิลลี่บอกว่าเวลานี้ลูกสาวพูดได้เพียง2-3 คำเพราะสูญเสียสมรรถนะในการพูดแม้จะเคยมีคำศัพท์ถึง500 คำเมื่อมีอายุเพียง5 ขวบส่วนคุณเกลซัตเทอร์แลนด์ตื่นเต้นกับความก้าวหน้าของลูกชายค่ะ
I'm actually using the movement of the horse it's three-dimensional movement to actually help give her neurofeedback to
คุณมิเชลซีแอนเกอร์นักบำบัดบอกว่าการขี่ม้าเพื่อบำบัดโรคไม่เหมือนกับการขี่ม้าทั่วๆไปเพราะใช้การเคลื่อนไหวของม้าซึ่งเป็นการเคลื่อนไหว3 มิติกระตุ้นกล้ามเนื้อและประสาทของผู้รับการบำบัดได้ผลสำหรับผู้ที่เดินแทบไม่ได้เพราะการนั่งบนหลังม้าเป็นการนั่งที่ไม่สบายเลยและบังคับให้ร่างกายต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้ค่ะ
The things that you see here are miraculous. They're just little miracles every day that happen.
คุณเคนแมคครีดีผู้อำนวยการบริหารของฟาร์มบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้เห็นนั้นจะเรียกว่ามหัศจรรย์ก็ได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์เล็กๆที่เกิดขึ้นทุกวันเห็นได้ในใบหน้าของคนที่ขี่ม้าซึ่งนอกจากจะสามารถเรียนรู้ได้แล้วยังสนุกอีกด้วยนะคะผู้ที่ไปขี่ม้าที่ Maryland Therapeutic Riding Farmมักจะเป็นผู้ที่ออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นไม่ได้แต่พอถึงวันเสาร์คนเหล่านี้ฝึกหัดและมีความรู้สึกที่หนูเซลีน่าอธิบายว่าเป็นอิสรภาพในหลายลักษณะด้วยกันค่ะ
Freedom in many aspects of the word Freedom to just feel the movement
หนูซาลีน่าบอกว่าเพียงได้สัมผัสความเคลื่อนไหวไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นใดและปล่อยตัวไปตามกระแสของการเคลื่อนไหวนั้นๆให้ความสุขเป็นอย่างยิ่งแม้จะเป็นเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ตามนะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นผลการวิจัยที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ว่าผู้คนมักจะรู้สึกมีความสุขสดใสมากขึ้นในวันที่แดดจ้านะครับและจะรู้สึกสลดหดหู่ในวันที่มืดครึ้มมัวซัวติดต่อกันหลายวันแต่ล่าสุดผลการศึกษาของนักจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐและแคนาดาได้พบแง่มุมที่แตกต่างออกไปคือพบว่าความจ้าของแสงจะมีผลต่อความรุนแรงของความรู้สึกของคนเรามีผลมากน้อยแค่ไหนนั้นเชิญฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยโทรอนโตสกาโบโรในแคนาดาและที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นในรัฐอิลลินอยของสหรัฐทดสอบความรู้สึกของคนภายใต้สภาพแสงต่างๆกันซึ่งก่อนหน้านี้เราก็พอทราบไปแล้วนะครับว่าแสงสว่างสดใสนั้นมักทำให้ผู้คนรู้สึกสดชื่นมีความสุขและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแต่ในการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยได้พบอิทธิพลของแสงจ้าในแง่มุมที่ต่างไปกล่าวคือถ้าแสงยิ่งสว่างหรือจ้ามากความรู้สึกของคนก็จะยิ่งเข้มข้นรุนแรงยิ่งขึ้นตามไปด้วยครับตัวอย่างเช่นจะรู้สึกว่าซอสพริกนั้นเผ็ดขึ้นรูปแฟนของตัวเองสวยหรือหล่อดูดีขึ้นหรือว่าคำบางคำก็จะสร้างความรู้สึกในแง่บวกหรือลบมากขึ้นเป็นต้นครับสรุปง่ายๆก็คือนักวิจัยได้ความรู้ใหม่ว่าไม่ว่าความรู้สึกพื้นฐานของเราต่อสิ่งต่างๆจะเป็นอย่างไรก็ตามแสงสว่างเจิดจ้าจะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นของอารมณ์ความรู้สึกนั้นขึ้นมาทั้งในแง่ลบและแง่บวกและเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงมักเห็นภาพการสอบปากคำผู้ต้องหาทางโทรทัศน์ภายใต้แสงไฟจ้าเพราะว่าบรรยากาศหรือสภาพแสงไฟเช่นนี้ช่วยในการเค้นความจริงออกมาครับการค้นพบอีกแง่หนึ่งของงานวิจัยครั้งนี้ก็คือความรู้สึกเกี่ยวกับอุณหภูมิหรือความร้อนก็จะมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกที่พลุ่งพล่านรุนแรงได้เช่นกันเนื่องจากความรู้สึกว่าแสงจ้านั้นนำมาซึ่งความร้อนนั่นเองครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งนักวิจัยทั้งในสหรัฐกับแคนาดาได้พบเกี่ยวกับอิทธิพลของแสงต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนเราก็คือแสงจ้านั้นจะมีผลต่อประเภทและคุณภาพการตัดสินใจของเราด้วยเพราะว่าแสงที่เจิดจ้าจะทำให้อารมณ์พรุ่งพล่านรุนแรงนักวิจัยจึงแนะนำว่าถ้าอยากจะตัดสินใจอะไรให้ได้ดีแล้วไม่ควรออกไปยืนใต้แสงจ้ากลางแดดเปรี้ยงเพราะว่าอารมณ์นั้นจะเข้ามาครอบงำเหตุผลดังนั้นถ้าจะตัดสินใจหรือเจรจาต่อรองอะไรให้ได้ผลดีแล้วก็ควรจะรีไฟลงครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington